Campus FM prezenta. Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Sensila ta' programmi li ifakru il-mitej sena minn mewt ta' dan il-kompożitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Sellem nisimija kolla ta' Campus FM u nistidinu ma' 13 il-program fi sensira dwar Haydn. Il-ġimma li għaddid dawk li kienu ma' najafu li tkellimna dwar xi punti dwar l-ewwel sinfoniji ta' dan għal-kompożitur. Illum se nkomplu dwar ħidmitu mill-1768 il-qudiem. Minn dik is-sena nistgħu ngħidu li l-istil mużikali ta' Haydn imbidel mill-font. L-istil sar iktar komplikat. Iktar profond, definitivament iktar serju. Beda juża dejjem iżjed il-kjavi minuri Haydn, bħal ngħidu aħna m'għamel fis-Sinfonija numru 26 li hija in re minore. Saħansitra dan ix-xogħol assuma xeħta ta' lamentazzjoni mibni fuq il-plain chant Gregorian. Li-referenza għalih insibuha fil-ewwel u t-tieni moviment. L-aħħar sinfonija li tibda b'moviment lento hija sinfonija numru 49 in fa minore magħrufa bħala la passjoni. Kien hemm fil-fatt sinfoniji oħra li l-ewwel moviment tagħhom beda bil-tema lenta imma mhux il-moviment kollu lento bħalma nsibu f'dan ix-xogħol. Għax anki sinfoniji li nkitbu ħafna wara numru 93 u oħrajn kellhom l-ewwel adagio u mbagħad jgħaddu għall-allegro imma in-numru 49 kien l-aħħar xogħol li kellu l-ewwel moviment kollu adagio. Dan kien perjodu intens ħafna, kien perjodu konċentratissimu drammatiku għall-aħħar. Abbinat mal-perjodu Sturm und Drang ta' dan għal-kompożitur. Sturm und Drang huwa perjodu storm u stress. Fil-fatt aħna semmejna din il-frażi għal ħafna drabi f'din is-sensiela u naħseb li tajjeb li nagħti tifsira ta' x'kien eżatt dan għal-moviment. Dan kien moviment letterarju fil-Ġermanja li jinkludi anki xogħlijiet bikrin ta' Goethe. Moviment li ħa ismu minn dram bl-istess isem ta' Klinger. Jiġifieri Sturm und Drang miktub fl-1776. Però, biex inkunu preċiżi, irridu ngħidu li r-rivoluzzjoni fil-qasam tal-mużika waslet qabel dik li affettwat lill-kamp letterarju. Ma kienx Haydn waħdu li mexxa dan it-taqlib għalkemm Haydn kien wieħed mill-perċimes. Iżda f'dan iż-żmien insibu figuri prominenti letterarji Awstrijċi oħrajn li wkoll waslu dina l-ambjent ta' Sturm, ta' storm u stress. Haydn kif għadna wieħed mill-perċimes. Parti mill-istil il-ġdid kien ir-reintroduzzjoni tal-fuga, jina l-fuga kienet ilha ma tintuża mill-perjodu Barokk li kienet tista' tgħid intesi tal-kollox. Għad l-unika raġuni għal raġuni sempliċi li ma baqgħetx iktar tinkiteb. Mal-fuga hemm ukoll forom oħra kontrapuntali li ddaħlu fis-sinfoniji u l-kwartetti li kienu qegħdin jinkitbu. Fost dawn insibu l-kwartetti Opus 20 li tkellimna dwarhom diġà fi programm ieħor. Imma anki kontemporanji ta' Haydn kienu qed jagħmlu l-istess. Fost dawn insibu lill-Dordogneż, lill-Florian Leopold Gassmann, u partikolarment il-kompożitur ta' xogħlijiet brillanti iżda nevresteniku għall-aħħar ir-romantiku Johann Baptist van Hal. Dan kien kellu bidu verament kbir fid-dinja mużikali meta wasal dew isuħ bħala it-tieni Haydn. Imma dan spiċċa ġennen kien nevresteniku għall-aħħar. U miet wara l-kompożizzjonijiet tiegħu minħabba l-istess marda li kien isofri minna saru wis trivjali u bla ebda sugu. Iżda fl-1744 Van Hal kien meqjus kważi kważi fuq l-istess level ta' Haydn, jekk mhux għall-inqas fuq l-istess level għall-inqas dak li ġej warajh. Imma mbagħad naraw kif spiċċa iġennen u xogħlijiet tiegħu spiċċaw fix-xejn. Is-sinfonijiet ta' Haydn miktuba fil-perjodu tiegħu Sturm und Drang huma xogħlijiet individwali għall-aħħar u poġġew lill-kompożitur fil-quċċata tad-dinja tiegħu. Jiġifieri l-iktar kompożitur importanti ta' mużika strumentali flimkien ma' Karl Philipp Emanuel Bach, xogħlijiet individwali għall-aħħar tant u tant apprezzati u diskussi. Hekk kif il-prinċep Nikolaus Esterházy sar iktar u iktar miġbut lejn l-opra, Haydn beda jkun mitlub jikkontribwixxi dejjem iżjed f'dik il-forma. Dan kien ifisser tnaqqis fil-kitba strumentali u sinfonika tiegħu, tant li għal snin sħaħ ma kiteb ebda kwartett tal-korda ieħor u inqas u inqas wera interess fil-kitba sinfonika, dana għaliex kien imħabbat ħafna biex jikteb xogħlijiet iktar operistiċi milli mużika strumentali. Meta kien mistenni jikomponi sinfonija, ħoluq xogħol bħala xogħol is-Sinfonija Nuru 61 in Re Maġġore li tiġbaħ iktar lil xi oviċer minn opra Taljana milli l-xogħlijiet li tant baqa' magħruf għalihom. Iżda meta rid kiteb ukoll sinfoniji brillanti, sinfoniji li anqlu, bħal dik numru 70 miktuba ġimgħa qabel il-Miliet 1779. Dan kien ġara inċident vera ikraħ f'Esterházy, kien hemm nar kbir, nar diżastruż li kisser farra kal kollox it-teatru sabiħ li kien hemm fil-Palazz Esterházy. U dina l-okkorrenza li ġrat, mis sabiħa xejn ikolna ngħidu, waslet biex Haydn kiteb sinfonija verament imqanqla, sinfonija numru 70. Iżda puntu dan ix-xogħol, il-perjodu bejn l-1776 u 79, ma tantx jista' jitqies bħala wieħed importanti fil-qasam sinfoniku apparti dan ix-xogħol, dan għall-perjodu kien wieħed kif rajna pjuttost fqir fil-kitba sinfonika, imma dan ix-xogħol qisu ġabar lu ġieħu. Kiteb, mhux ma kitebx xejn sinfoniji, iżda aktar kien interessat li jbigħhom lill-pubblikaturi fl-istess żmien pubblikaturi f'Londra, f'Pariġi u Vienna, aħna nafu li dawna kienu jikkompetu ma' xulxin biex jippubblikaw kull ħaġa li jikteb Haydn. Anki jekk forsi xogħlijiet ma kinux daqshekk imqanqla u mistħarġa, imma kien isib suq lest biex jippubblika xogħlijiet tiegħu, tliet iswieq anzi, is-suq f'Londra, suq f'Pariġi u suq fi Vienna. Iżda meta arċiva l-Kummissjoni għal sitt sinfoniji mill-Loġ Olimpik ta' Pariġi, konna tkellimna dwar din għall-Loġ Olimpik li kienet verament importanti f'Pariġi li kienet torganizza wkoll kunċerti famużissimi, allura Haydn reġa' beda jieħu l-kidba tal-kompożizzjonijiet sinfoniċi bis-serjetà. Imbagħad mar Londra fejn kien mistenni jagħti l-aħjar tiegħu, partikolarment bil-kidba tal-aħħar sitt famużi Solomon Symphonies. Meta kiteb l-aħħar sinfonija tiegħu, jiġifieri numru 104, kien ċert li kien ta' kull ma kellu jagħti f'dan il-qasam. Hemm ċertu finalità f'dak li kiteb fit-title page, għax fil-fatt kiteb hekk bl-Ingliż Haydn. The 12th I have composed in England. Isu l-aħħar waħda, l-12 waħda, għax sitta kien għamilhom fl-ewwel perjodu tiegħu u sitt oħra fit-tieni perjodu. Haydn ma kitibx sinfonija oħra wara li telaq mill-Londra f'Awwissu 1795. Iżda naħseb li kieku kellu jsir jaf li xogħlijiet tiegħu daħlu mill-ewwel fir-repertorju mal-ewwel darba nistgħu, allura dan kien ikun sodisfazzjon kbir għalih. U la semmejna l-aħħar sinfonija li kiteb Haydn in-numru 104, ngħaddu biex nisimgħu proprju il-finale ta' dana x-xogħol li huwa markat spiritoso. Is-sinfonija numru 104 għandha il-kjavi tagħha in Re Maġġore, hija waħda mill-kjavi favoriti ta' dana il-kompożitur, u se nisimgħuha tindaq mill-Kappella Istropolitana immexxija minn Barry Wordsworth.
كيف انتو سينيوري؟ طيبين تمام.
تفتكروا لحن دربة كنت تكلم دوار الأول مورتي آي في إنجلترا وكنت خالت في تشيرت دتالي فهل نايدو احنا كم لايت فلوس يمكن ما بيبتي آي زم تشيترا تشيترا لتر اللي كنت نباتي له بيب لوحرا انسما اللوم نشتي انكمبلي دوار التيني مورتي آي في لندرا إما قبلنا ملدان نشتي نايد لكم لي في تريتري لورا لي فيينا وقفت في بون البلد اللي فيها كن تويلت وكن اتيكبر بيتوفن وقوين اتقاينا ام على الاول داربا فتمنا اللي كلو يصير على الي اف تي اي ما اللي نايت لكم الارنجمنت شي ما حدم ويقول اللي نايت لي ريلاسيوني تانا شي ما كانت تايبا إن كنت تبعت من الأول بيتوفن كن إت سير لحن إمبورتانتيسمو في الدنيا موسيقالي ودان استقريتو ما كل حد كنت نايت ما عندي لبتا دوبيو لدان الجوفني هتسير واحد من الأقوى كومبوزيتوري تال أوروبا ويكون أنور عليا جاك نسير للم تيو إك كنت نفتحر نايت عليش ده إكت للكل حد ين شي ما كنت ندية انفحها للهاتيهور اك كنت ممول ونست دريت دا الشما ها ملا ملا بيتوفن وصل فيينا بيش يبدأ يستوديا عندي في نوفمبرو تال 1792 وبقى يجي عندي ساكم رجعت تلات لندن يجي في رفيان نار تال 1794 في كلمة واحدة دام عندي فتت اكتر من سنة بس قد ما كنت كونتنت مي اي اش كني عايت لي ان كنت تراسكورات ويس بحال عليم وبينيتنا نحسب لك اللوفت تراجون ولكن سأر لي كن تعلم اكتر من انت البرغس برجر لي كن كونترابونتستا معروف ملي اكن البيتوفن من عندي اما Unbatien tlaqt għattini mawra tijaj flondra. U minar ebda ftaħir nisqar maqom li dan għattini vjaċ kien pozittiv daq slew il-wihet. Din is-sena ġifiri fl-1794 prezentajt il-Sinfoniji 99, 101 u 100. Din tal-axar marufa bħala Military. Dan ix-xogħol sar l-ikbar suċċess li kelli sadak iż-żmien. Xtaqtkom kontu hemm meta daqqinjih. Wara li spiċċa t-tieni moviment ma waqafx lajat ta' bravi, bravi! U rridu li jerġgħu jisimgħuh. Anke l-kwartetti Opus 71 li ktibt għal Solomon kisbu suċċessi kbar. Tant mona tajjeb li qduli orkestra ġdida li kienet immexxija minn Viotti. Ma tafux minn kien Viotti? Le. Mela, ħanajtilkom. Giovanni Battista Viotti kien violinist famuż, anzi famużissimu. Kien Taljan. Li kien imexxi wkoll l-Opera ta' Pariġi u Londra. Meta qalu lilu biex imexxi l-orkestra ġdida x-xogħlijiet tiegħi, u aċċetta, kont isni nagħtajċi unur kbir jew inkella irbaħt il-lotterija. L-orkestra ġdida kienet magħmula minn 60 mużiċista tal-aqwa livell. Bla dubju ta' xejn, kienet l-aqwa orkestra li kien hawn f'dak iż-żmien. Jiena ma tantx kont nieħu gost nikteb għall-orkestri kbar hekk, imma l-waħda ta' dan il-livell ma stajx ngħid le. Insomma, għalija komponejt sinfoniji numru 102, 103, 104 li kisbu suċċess enormi. Meta żmien tiegħi f'Londra ġie fi tmiemu, tlaqt lura Vienna. Raġel sinjur. Li dur neqpa iktar fit-tul imma ħassejt li ma stajx neqpa ngħix dik il-ħajja bla waqfien. Jew biex ngħidu bl-Ingliż high powered li kont qiegħed nixem.
Wara kollox, ma kontx qed nitifel, u s-sittin kont diġà bistom. Xtaqt ngħix fil-paċi u fil-kwiet bil-pensjoni li l-prinċipessa ħażi ġdid kien ħariġ li. Tiftakru? Kont qed tilkom li l-istraħażi kienu ġeneruż ħafna miegħi. U meta l-prinċip Nikolaus it-tieni li laħaq flok missieru Nikolaus il-Magnifiku, żar mal-orkestra, xorta kien żamni fuq il-lista tal-impjegati, u allura l-introjtu qatt ma naqas li. Barra l-flus li għamilt l-Ingilterra, s-intendi u l-flus li kont ndaħħal mill-publikazzjoni tal-mużika tiegħi, l-kummissjonijiet, eċetera, eċetera, eċetera. Kont sejjer tajjeb. Il-prinċip il-ġdid kien ir-raba prinċip Esterházy li servej taħtu. L-ewwel kien hemm il-prinċip Paul Anton, mbagħad Nikolajs il-Magnifiku, wara l-prinċip Anton u fl-aħħar Nikolajs it-tieni. Dan kien talabni biex meta l-esti sensiela ta' kunċerti kelli nerġa' li naqgħod mal-familja għax ried jerġa' jwaqqaf l-orkestra. Talabni biex insib il-mużiċisti u l-kantanti u ningaġġhom. Iżda dan il-prinċip ma kienx interessat li jkollu orkestra li ddoq kull jum għalih u għall-messidin tiegħu, le. Kull ma ried kien li darba fis-sena, iva, darba fis-sena jiktiblu qudiesa għallelu żmien il-mara sabiħa li kellu. Dan il-prinċip kien miżewweġ mara sabiħa, vivaċi u fuq ruħha. Kien iffissat warja u kull sena fallu żmiena kien irid li jippreżenta la kompożizzjoni ġdida tiegħi. Kien jisima' il-prinċipessa Marija Hermend Gilda u għaliha laħaq ktibt 96 kbar. Uddis kantati, b'orkestra, solisti u kor li kien jiena ktibt bejn l-1796 u l-1802. Fi żmien li kont Londra, bqajt impressjonat bil-qawwa u l-importanza li kienu jingħataw l-oratorji ta' Handel. Għalhekk, iddeċidejt li kelli nikteb oratorju kbir u modern. Li ħalli l-istess impatt fuq l-qlub u l-imħuħ tan-nies bħal ma kien ħalla Handel, bħal ma kien ħalla il-messajja ta' Handel. Tafu li kien Solomon li sab li libretto antik li oriġinarjament kien intenzjonat għal Handel li mbagħad użajtu jien. Mela x'inhu. L-awtur ta' dan il-libretto ħadd ma jaf minnu. Għalkemm jista' jkun li kitbitu probabbilment kitbitu Mrs. Patrick Delaney, il-ħabiba ta' Handel. Jiena ħadtu miegħi fi Vienna. U għaddejtu lill-baruni Gottfried van Zweiten, ħabib antik u patrun tiegħi. Dan it-taġuxieħ u għaddattaħ u jinktibtu l-mużika. Intom tafuħ bħala l-oratorju The Creation li nstema' l-ewwel darba fil-palazz Schwarzenberg fi Vienna fl-April kien minn għalija f'April tal-1798 matul is-serata kważi privata kienet. Kien ippubblikat f'żewġ lingwi bil-Ġermaniż u bl-Ingliż u kiseb suċċess immedjat. Tant mor tajjeb li jiena u żvitan deċidejna li nikdbu oratorju ieħor. The Seasons, jew kif inhu magħruf bil-Ġermaniż, Di Jahres Zieten. Ibbażat fuq il-poeżija ta' James Thompson. Meta ktibtu kelli kważi 70 sena. U biex ngħidilkom il-verità għajjena ħafna. Imma ippikajt miegħi nnifsi u lestejtu. Sara l-ewwel darba fl-istess palazz, ġifieri fil-palazz Schwarzenberg fl-24 ta' April tal-1801. Kien hemm ħaseb li kont xi aħd wisq, imma malajr indunaw li kienu żbaljati. Tafu x'qalu wara? The grand old man of Viennese music has not lost his touch. U kif. Kont qadni hemm 100% f'kollox. u xogħol li ktibt kien wieħed frisk u ġovanili għall-aħħar. Insomma. Żmien baqa' dej. Kont qed ngħix iktar fi Vjenna milli f'Esterħasa. Sadattant kont xtrajt dar komda ħafna f'Kumbendorf, subborg ta' Vjenna. Kont xtrajta fl-1793 attwalment. Kabbarta u żejjinta. U hemm għaddejt l-aħħar snin ta' ħajti fil-kumdità u fil-paċi. Iżissa biss llum naħseb illi rrakkontajtilkom biżejjed li kulħadd għawwieda żgħar.
Mela hemmhekk kellna l-vuċi ta' Lino Farrugia li waslilna iktar tarif silta oħra mill-ħajja ta' Haydn. Is-sinfonija numru 104 in re maġġore li smajna wkoll l-aħħar moviment. Tajjeb li ngħidu li din is-sinfonija probabilment għax m'għandniex eżatt dokumentazzjoni, probabilment saret għall-ewwel darba fl-opera konser fil-King's Theatre. Id-data aktarx li kienet 13 ta' April 1795. Fl-1791 palma tafu Haydn kien mara l-ewwel mawra, dak li Solomon kien stednu biex imur Londra, imbagħad tant għala flus minna u tant kienet suċċess li mar it-tieni darba fl-1794. Din is-sinfonija ġifieri sinfonija in re maġġore numru 104 ta' Haydn hija miktuba għal żewġ flawti, żewġ obwe, żewġ klarinetti, żewġ fagotti, żewġ korni, trumpets u drums, u ovvjament ikun hemm l-strings. Tajjeb li ngħidu li meta saret għall-ewwel darba Haydn stess kien qiegħed idu il-piano forte, ġifieri kien hemm ukoll partitura tal-piano. Tibda kif smajna tiġa b'introduzzjoni lenta li kienet xi ħaġa li kien ħobb jagħmel Haydn, imma mbagħad titħol it-tema tripartita allegro li hija wieħed ikun qed jistenna li se tidħol dina it-tema prinċipali tas-sinfonija. Ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel propju moviment minn dina is-sinfonija li għadna kif għadna kien jibda b'adaġġju mbagħad ikompli b'allegro u propju ekku jibda b'adaġġju u jkompli b'allegro. Miħaj, għaldar boħra fil-studio għandi l-professor maestro Michael Laws ġimma l-uħra kien maħna biex tkellimna dwar direzzjoni u innuqqas ta' direzzjoni qabel Haydn mbagħad direzzjoni minn Haydn l-qudiem. Illum nixtiequ issa niġu iktar lejn żminna. Eja ngħidu li ħaġa grazzi tal-li rġajt aċċettajt.
Grazzi, nsellim lek, nsellem is-semija kollha.
Il-xewqa tagħna li tiħu sem dawn il-programmi. Kif smajtni ngħid il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar kif kien xi kien jiġri u għadna li ħafna drabi qabel l-epoka klassika il-kompożitur kien ikun l-istess bniedem li qed idoqq il-kompożizzjoni tiegħu jidderiġi ensemble pjuttost żgħir. Dana kien hekk għall-barokk, għall-ewwel snin ta' Haydn, imma mbagħad Haydn kompla kabbar is-sinfoniji tiegħu u qed nimmaġina jiena li min issa allura beda bdiet il-ħtieġa li s-sur mast hekk se jidderiġi sinfonija b'erba' movimenti b'sezzjonijiet varji tal-orkestra irid ikun qiegħed preżenti fin-nofs biex imexxi.
Xi mod jew ieħor.
Mod jew ieħor. Mela, ħannibdew minn dak iż-żmien meta allura issa inħasset il-ħtieġa li jkun hemm sur mast. Qabel ma kienx hemm il-ħtieġa forsi jew inkella d-direzzjoni kif għadna kienet issir b'mod ieħor. Imma kien hemm cutting point meta isma' għandna bżonn li jkun hemm is-sur mast fin-nofs li jmexxi kollox hu.
Fil-fatt naħseb li storikament għalmenu mill-li nafu forsi di l-cutting point li għet semmi kienet fil-nona sinfonija ta' Beethoven. Fejn nafu li Beethoven insista li imexxi sinfonija ovvjament meta inkitiba meta ndaqqet għall-ewwel darba kien totalment kompletament trux. U ovvjament bnidem trux għalkemm jista' jikteb mużika kif nafu ma diffiċli ħafna biex tmexxi mbagħad tmexxi performance.
Biex ikun jaf xi qed jiġri waqt il-performance.
Ovvjament, ġifiri li nafu li Beethoven kien preżenti fuq il-palk waqt l-ewwel performance ta' din il-sinfonija, però l-mużiċisti tant sabu diffiċli, l-mużiċisti tal-orkestra li jsegwu l-ġesti li kien qiegħed jagħmel. Li ftehmu li jsegwu minn flok il-ġesti li kien qiegħed jagħtihom il-prim violinista. Bejnietom ovvjament minn ma joffendu
lil-Beethoven.
Ovvjament in-9th Symphony ta' Beethoven hija naħseb l-ewwel xogħol, l-ewwel sinfonija almenu, li hija tant komplessa li żgur trid il-preżenza ta' bniedem li qed jidderiġi.
Fi żmien Mozart, għax Mozart ukoll aħħar tliet sinfoniji tiegħu huma sinfoniji kbar ħafna. U fi żmien Schubert, għal volja Schubert ġu wara pereżempju, imma ma kienx hemm il-ħtieġa li jkun hemm is-sur mast li jidderiġi.
Lex proprju daw il-xogħlijiet li u l-kompożituri li semmejt l-aħħar tliet sinfoniji ta' Mozart qatt ma ndaqgħu f'ħajtu ovvjament kien hemm fl-aħħar. Ma semagħhomx u ma nafux kien qiegħed kellu f'moħħu kif kellhom jindaqgħu. U Schubert li għamil l-istess ftit kienet il-mużika l-orkestra li l-indaqet fil-żminu. Però ovvjament kien hemm dejjem kienet hemm il-prassi li jew kien hemm xi ħadd fuq il-harpsichord qed imexxi.
Dam ħafna l-harpsichord.
Jew iktar ta' iva l-harpsichord dam ħafna biex jiltaq biex jinqata'. Fil-fatt hemm anke Beethoven stess fl-Emperor Concerto li ġiet ħafna wara, għamel figured bass, ġifiri forsi tant kien hemm tradizzjoni li kien hemm preżenza ta' ċembol, anke jekk forsi ma kellux moħħu li kien hemm harpsichord preżenti. Ma tradizzjoni kienet għadha hemmhekk fil-kitba da tidher.
Ġiet tkellimna dwar anke l-ġimgħa li għaddiet meta għadna li ħafna drabi il-forma tal-konċertu grosso kienet influwenzat u damet ħafna biex inqatat.
Appuntu.
Anke fi żmien qed tgħidilna fi żmien Beethoven li minkejja fl-Emperor forsi ma kellux il-klaviċembalu imma daħħal il-figured bass, mhux vera.
It-tradizzjoni kienet għadha tidher biex
kienet għadha tidher. Imma mbagħad ma bdejna biex quddiem.
Kienu kompożituri kontemporanji ftit iżgħar minn Beethoven li bdew jidderiġu bil-mod li nistgħu nafu llum. Weber, pereżempju, l-ewwel wieħed li fil-fatt kien jidderiġi anke b'scroll b'karta mkebba li tixbaħ
ovvjament il-bakketta.
U Ludwig Spohr, kontemporanju oħra ta' Beethoven, li fatt jgħidu l-ewwel wieħed li juża il-bakketta u li fil-fatt kelluha anke protesta qawwi minn il-mużiċisti tal-orkestra. Għax mux bitom ġi l-idja li kunem xaħat bistikka.
Ixma ċeti jom Lord Newt.
Appuntu,
għax sissa il-mużiċisti kienu għadhom free spirits, ma kellhom minn imexxi jom. Ma kienem dik
il-direzzjoni. Spirtu ta' individualizmu ħafna anki fl-orkestra.
Illum issib minn ikollok minn jiddeja li jekk ikollu sur ma stati imexxi jew nidem li għad forkestra jgħu.
Forkestri sinfoniċi li għax jihdu għafolgrant illu għaparti minn xogħol tagħhom li kunem direttur. Forkestri da kamera, forse dam dorjien iduqqu anke llum minn għad direttur hemm ċertu reġad ġiddi ċerta autonomija tal mużiċisti.
Fil-faġġi
li ħaġa ħelti ħafna naħseb.
Naraw per eżempju violinisti anki mhux bil-fors.
Anki solisti li jderiġu weħeb u l-istrument tagħhom bħala solisti u jderiġu. L-istess ħin.
Allura meta mbagħad inħasseb din ħtieġa li jkollok id-direzzjoni. U inti aħna nafu li inti direttur tal-Orkestra Nazzjonali ta' pajjiżna. Beda jinħass l-ħtieġa li ikun jaf ix-xogħlijiet anke ta' oħrajn mhux tiegħu biss u ma baqax allura l-kompożit issa l-direttur huwa l-kompożitur bil-fors bħalma kien ikun qabel għax qabel ħafna drabi kien ikun l-istess kompożitur li qed imexxi x-xogħol tiegħu ħafna drabi
mill-klabb ukoll.
Imma issa bil-bniedem fin-nofs li qed imexxi direzzjoni tal-ansambl kbir li beda dejjem jitkabbar. Beda jfisser li mhux qed jidderieġi xogħlijiet tiegħu. Allura rrid jistudja xogħlijiet ta' ħadd ieħor.
Mhux bif anki għax beda fl-istess żmien li qed insemmu ġo qed insemmu issa t-tieni second half tal-19th century. Bdiet tinħolq anke l-idea ta' kunċerti kif nafhom illum.
Aha, l-wieħed imur it-teatru.
Kunċerti pubbliċi. Ġifi anki għal din ir-raġuni wkoll bdiet tinħolq il-differenzazzjoni bejn l-interpretu u l-kompożitur.
Allura skola ta' direzzjoni teżisti bħala skola bħala l-mod kif wieħed jitħarreġ biex isir direttur.
Illum naturalment teżisti hawn ħafna skejjel differenti l-lum. Sem li skola russa, skola franċiża, skola ġermaniża, eċetera. Però ovvjament hemm qed infil fil-19-il seklu l-ewwel bniedem naħseb li se taħoloq dak li sa seħħ la skola ta' direzzjoni kien Berlioz li kiteb ukoll trattat importanti kemm fuq l-orkestrazzjoni u kemm fuq id-direzzjoni u fil-fatt pinġa l-ewwel darba dawk il-patterns, dawk il-ġesti li nista' narfuhom, pinġa prova jiddisinja. Kif kien jidderġi meta kien ħabbat in 4, in 3, in 6, ecc. U naturalment dan kellu jagħmilha wkoll minħabba l-fatt li l-kompożizzjoni tiegħu l-ewwel waħda l-ewwel kompożizzjoni kbira li kellu kienet is-Symphony Fantastic. U fil-fatt nafu li hija l-ewwel darba li prova jeżegwija u stess kellu ħafna problemi anke minħabba l-fatt li kull ma kellu prova waħda jidher li biss mal-mużiċisti. Kien xogħol kompletament ġi diffiċilissimu anke għallum.
Anke għallum.
Mija f'dak iż-żmien
u fil-fatt. U għandu ħafna nies jaħdmu.
Ħafna idejat ġodda, orkestrazzjoni kompletament avangarda l-dak iż-żmien u l-mużiċisti nħasdu fil-fatt irrifjutaw Berlioz stess rari ma kienx possibbli li ssir. L-ewwel performance kienet waqgħet u saret ħafna żmien
wara. Ħafna żmien wara.
Jiġifieri Berlioz kien l-ewwel jgħid li per neċessità maħabba l-komplessità tax-xogħlijiet tiegħu stess kellu jiżviluppa l-arti tad-direzzjoni biex ngħidlek. Issa wara kompla Wagner. Fil-fatt li ħafna mill-idea ta' Berlioz dik li għad-direzzjoni. U li kien ħadd minn tal-ewwel.
Kien qed ħafna mużika komplessa operistika imma.
Li teħtieġ assolutament qatt se timmaġina ovvjament xogħol ta' Wagner, opera ta' Wagner tindaq minn
għal. Mingħajr ma tagħmel
rehearsal. Mingħajr id-direttur jew mingħajr rehearsal għax ma jafx x'ikollok hemm. Ġab biżejjed diffikultajiet anke bil-direttur preżenti. Wagner fil-fatt hu stess meta kien Dresden, meta kien għadu żgħir, idderieġ anke kif qed minn tal-ewwel li beda jidderieġi kif qatt isemm inti opri u xogħlijiet ta' kompożituri oħra wkoll. Naturalment iktar tard fil-karriera tiegħu Wagner hemm intefa biss fuq il-kompożizzjoni u preferixxa jħalli d-direzzjoni f'idejn nies oħra. Fil-fatt pereżempju kien List wieħed minn dawk attivi ħafna li propagaw il-mużika ta' Wagner. U l-iktar kien ħaskom
bil-lum. Transcriptions għal-pjano.
Transcriptions għan kaddirieġa xogħlijiet orkestrali tiegħu. U Hans von Bülow, li biex ngħidlek, kien l-ewwel interpretu li ma nafux illum bħala kompożitur, ma bħala direttur u bħala pjanista.
Fil-fatt illum diviżjoni netta bejn kompożitur u direttur, jiġifieri minn se jispeċjalizza fil-kompożizzjoni per se. U minnaħa l-oħra fid-direzzjoni per se.
Biex ngħidlek kellhom hemm ċertu speċjalizzazzjoni. Għalkemm hemm figuri ta' nies li kienu bdew bħala kompożituri u bdew jidderieġu bħala Pierre Boulez, per eżempju. Leonard Bernstein. Issa sem eżeġ figuri.
Tas-seklu 20 daw.
Tas-seklu 20 u kontrastanti għax Pierre Boulez forsi ħajbqa' magħruf iktar bħala kompożitur. U mbagħad beda jidderieġa kemm direttur bravissimu. U Bernstein nafu iktar bħala conductor mentri hu stess li xtaq kien li jibqa' magħruf iktar bħala kompożitur.
Aħna nitkellmu dwar l-orkestri għax id-direttur minn l-orkestra ma jagħmel xejn. Di għadni anki l-ġimgħa li għaddietu anki għadni iktar drabi f'matul is-sensiela kollha li l-orkestra żviluppat matul iż-żmien. Ma kienx l-orkestra li naraw illum, l-orkestra kbir għalkemm illum qed nerġgħu min jikteb il-mużika terġa' jmur lejn iċ-ċokkon. Probabbilment inħabba flus min jaf.
Anki wkoll.
Waħda minnhom biex ma ngħaddux kummenti oħrajn. Imma l-orkestra sviluppat bizmien ġifiri, is-sezzjonijiet kienu dejjem imma kif ingħaqdu is-sezzjonijiet kollha flimkien biex jiffurmaw l-orkestra romantika kbira. Għax hekk inti kellek il-korda, l-korda ilha teżisti għal ħafna ħafna snin, hekk kellek il-wind, il-woodwind, hekk kellek il-percussion. Dawn kienu dejjem jeżistu, imma għandna rekord ta' meta dawna inaqdu flimkien biex jiffurmaw orkestra.
Naturalment in-nukleo tal-orkestra kif nafu għallum. Inħoloq fil-18th century, fizmi Mozart u Haydn. Fil-fatt, nafu l-ewwel orkestra, issa moderna kienet Mannheim, li f'Mannheim, li Mozart kien semagħha, u kienet impressjonatu ħafna. Illi kien hemm ċertu bilanċ li n-nukleo tagħha kien magħmul mill-istrumenti tal-korda, fil-fatt. U mbagħad ikun hemm ċertu bilanċ bl-istrumenti tal-nifs u bil-ram, l-iktar dak iż-żmien horns li kien ikun hemm. Eċċezzjonalment kien ġilikun hemm it-trumpets u forsi it-timpani wkoll.
Imma dak meta kien ikollhom xi xogħol ċeremonjali normalment kien ikollhom żewġ flawti u żewġ fagotti, żewġ korni.
Aha, lobos aha, u
l-xek.
Il-bazums aha, iktar ta' daħlu flarinetti wkoll.
Iktar ta'.
Għax hekk imorru qabel fi żmien qabel fl-epoka barokka pereżempju meta kienu jinkitbu xogħlijiet, għalkemm in-nukleo kienu jkun l-strings. Irregolari ħafna l-orkestrazzjoni, ma m'hemmx pattern.
Skont il-konċertino kif kien ikun.
Appunto. Mill-epoka klassika li bdiet l-orkestra tingħaraf kif nafu għallum. Issa minn dak iż-żmien il-qudiem bdiet bil-mod il-mod tikber. Beethoven kien wieħed mill-ewwel li beda jkabbara, Haydn stess anke daħal il-klarinetti għall-ewwel darba. Mozart titli xejn kabbara minn f'dan is-sens.
Haydn anki l-fagotti kien għalaħħom mill-baseline
u t-tom il-bass u t-tom
vuċi indipendenti, anki violonċell.
Taħħa partijt importanti ħafna, partijt autonomi, mhux sempliċement ma l-kontrabass.
Eżatt.
Il-bass, il-bass.
Ġifri dawn huma kollha żviluppi żgħar li forsi min qed jagħmilhom laqqas qed jinduna
li jagħmel. Kienet evoluzzjoni żgħira.
Imma l-imbagħad meta tħares lehom over the years wara perjodu kbir, tara kemm kif saru dawn.
Per eżempju anke f'Haydn stess isibu sinfoniji fej uża erba' korni flokni.
Iva.
Kienet eċċezzjonali ħafna l-dak il-min. Beethoven beda kabbara iktar daħħal il-piccolo l-kontrafagot fil-fifth symphony fil-ninth. Naturalment dak li mbagħad li għamel esplużjoni f'orkestrazzjoni kien Berlioz. Li sempliċement ftit snin wara l-9 Sinfini ta' Beethoven kiteb ġa semmejna Sinfini Fantastik.
U mbagħad ġie anke Rimski Korsakov biex imorru lejn il-van għax dawk kienu wkoll mużiċisti ta' livell kbir.
Naturalment dawk dejjem kollha l-orkestra li kellha dimensjonijiet ta' l-orkestra kif nafu llum, l-orkestra li kinsejħu l-orkestra sinfonika u fil-armonika moderna.
Issa inti bħala surmastru, surmastrijiet oħra li qed jgħixu llum u qed jaħdmu llum. Titkun taf id-doq l-istrumenti kollha, titkun taf il-workings ta' l-istrumenti biex toħroġ il-possibilità tagħhom kollha. Għax naħseb li ma nafx qed insaqsik, titkun taf l-istrumenti kollha tal-orkestra biex inti tiddirriġi orkestra.
Titkun taf id-doq naqra li fi impossibbli. Għalkemm jgħidu li kien hemm direttur pereżempju Victor De Saba tgħidu li kien jaf id-doq sa tgħid jew ħażin ma nafx per l-istrumenti kollha fl-orkestra.
Titkun taf imma l-workings ta' dawn.
L-workings huwa l-mod kif jaħdmu n-neċessitajiet tagħhom jiena fil-wind instruments kull strument tan-nifs. Kemm għandu bżonn jieħu nifsu flim okkażjonijiet, flim partijiet ta' reġistri tagħhom ma' batuti pereżempju li għandhom bżonn lajnuna u flim huma pjuttost saħħithom.
Allura inti bħala direttur tal-orkestra, jekk inti tkun taf li għandek sezzjoni li batuta. Qed ngħidu hekk, jiġifieri għax għatta inti stess.
Minn natura tagħhom stess.
Tista' minn jeddek inti, minn jeddek, taqbad l-iskor li mhux tiegħek ta' minn kitbu. U tbiddlu biex tajn il-dik is-sezzjoni li taf li nħabba l-istrumenti hija batuta jew titħalli kollox.
Skont xi titgħid bil-kelma tbiddel għax hemm fil-fatt.
Biddel tajn jiġifieri jew iżid jew daw taqadhom ma daw meta mhux suppost.
Fil-fatt sa ftit żmien ilu kienu jsiru ħafna minn dat tip ta' aġġustamenti biex ngħid. Pereżempju fis-sinfonija ta' Beethoven. Fej Beethoven kellu jlimita ruħu bil-fors minħabba li l-horns u trumpets ma kellhomx valvi. Kelli limita ruħa ċertu noti tal-harmonic series. Allura hemm ċertu temi jinna fil-ewwel tema tal-movement tal-eroika. Meta jduqwa trumpets, flaħa edha limitata, ma titlax sol fuq. Illum tista' ssir faċilment bi trumpets moderni.
Trumpet il-modern, ma
u kien hemm ħafna, per esempio, jinnaf minn Klemperer, beda li ktor kiteb ħafna fuq għada. Illi għandhom isiru daw il-noti li llum jistgħu jsiru. Illum reġa' kien hawn ritorn isu għall-filosofija li għandek iżżomm kemm jista' jkun mal-kunċett. Almenu man-noti oriġinali kiteb il-kompożitur. Għax jista' jsiru ħafna tip ta' aġġustamenti oħra mhux li tibdel in-noti biss.
Imma mbagħad naħseb tiġi f'diffikultà. U issa tissodisfa lill-udjenza li għandek qudiemek jew li għandek warajk għax ikku warajk l-udjenza, ma ġa tisma' xed
sempliċiment tkunx.
Jew inkella tkunx fidili lejn l-iskol. Allura min joħod għad-deċiżjoni?
Il-deċiżjoni joħod għall-direttur dejjem naturalment.
U ġieli kellek tieħu deċiżjonijiet bħal dawn?
Inkollu, bażikament. Naħseb illum triqa ta' kompromess, għax ma tistax tkun literal-minded iżżejjed ta' skapitu tal-mużika. Ħafna tebgħu mhux li tibdel noti biss. Anki ċertu affett ta' bilanċ, per eżempju.
Esatt.
Il-kompożitur klassiċi kien jikbu jinnaf meta jikbu forte jew piano. Jikbu l-istess marking għall-istrumenti kollha. Issa jekk tikteb forte li trumpets u forte li l-flaut, għandek żewġ tipi ta' dinamika l-effett huwa kompletament differenti.
U wieħed jagħti lill-ieħor.
Appuntu. Tittar jekk il-kompożitur riċ li jgħatti wieħed jagħti lill-ieħor jew le.
Imma ta' sala dik id-deċiżjoni.
Allora mbagħad tidħol
l-interpretazzjoni tiegħek.
L-interpretazzjoni l-hekkhemm naturalment.
Għax hekk inti trid tħallija eżatt kif kitieb għall-kompożitur u inti għad li għandek fortissimo fit-trumpets u fortissimo fil- u titħallija hekk, allura inti taf li qed tissagrifika l-flawti ngħidu hekk.
Naħseb l-ebda direttur illu ma jkun literal minded sa daqshekk ta' ġifieri.
U tieħu deċiżjoni inti waqt rehearsals jew minn qabel.
Ħafna deba waqt il-provi, però anki l-esperjenza li jkollok minn qabel tkun taffes se jkun hemm problemi ta' bilanċ, pereżempju Beethoven in partikolari. Nafu li għandu ħafna problemi fil-bilanċ orkestrali li jisiru ħafna minn dawn l-adjustments. Mozart li l-orkestrazzjoni ta' Mozart
kien ħafna
naturali.
Jew għaliex.
Le, mod kif kien jikteb, mhux anke mod kif jikteb għal piano, per eżempju. Mhux diffiċli biex skomdu ħafna drabi. L-effett kun taf x'inhu li jrid. Però skomdu biex tasal għalih.
Biex tasal għalih.
Mentri mod kif jikteb Mozart huwa ħafna iktar naturali.
Meta jkollok kunċert issa drajta xilek itmexxi l-orkestra ma nafx kemm il-sena. Imma, meta jkollok kunċert, kemm hija stressful għalik?
Ħafna stressful.
Kemm trid tipprepara minn qabel, kemm trid tgħaddi żmien waħdek tistudja?
Jiddependi ħafna mix-xogħol jekk tkunx iddereġejthom qabel, affett inkun hemm qabel mhux għax tistudjahom minn
qabel. Imma jekk inti ddereġejthom qabel jista' jkun jitbidlulek in-nies u allura issa għandek xi ħaġa differenti għal kollox.
Ma dabba jitbidlu n-nies u jitbidlu anke ħsibiet tiegħek stess fuq lil. Kum minn għalik ħafna dabba jiġri għad pereżempju għad wija nafa din il-ħaġa mhux għalfejn nistudja ħafna qabel. Meta mu niftaħ l-iskol nibda nara affarijiet li askont noħlhom qabelux.
U dejjem issib xi ħaġa li forsi qabel qabżitlek.
Għal-ħar ma jkunx hekk għax dik li żomma kumbat alert u titħolok kull darba interpretazzjoni ġdida dak is sabiħ tagħha u x'tal.
Ma kemm hija stressful, tieħu gost bieħda l-istress?
Le, neħu gost, teħ mhux stress fis-sens negattiv ta' qed ngħid, jiġifieri normalment se kemm mhux problemi li sibhom diffiċli biex issolvihom. U ma affarijiet huma challenges ħajjin seħlu hekk mhux stress.
U r-relazzjoni li jkollu direttur mal-mużiċisti u mal-kantanti. Kemm hija importanti li taħdem fuq wkoll bħala direttur modern.
Huwa ħaġa li tkun direttur li hemm psikologu jien. Il-mod kif tikkoreġi, kelma ma taġobniex ħafna tikkoreġi, jew kif tgħaddi l-idea tiegħek kien ngħidu hekk lill-mużiċisti tal-orkestra u l-solisti ħafna drabi. Ħafna drabi solisti, pereżempju, hija problema l-relazzjoni bejn direttur u solisti.
Għax ikunu solisti?
Għax mhux biss għax ikunu solisti, għax ikunu lhom jistudjaw ix-xogħol ħafna. Il-direttur ikun jistudjah separatament. U ħaj il-taqaw.
Issa jkun hemm Clash of the Titans.
Appunto, allura dal-każ nemmen li anke l-direttur ikoll kun jaf joħloq kompromess ukoll.
Direttur modern, mhux bil-fors Malti, ma direttur kullimkien. Għandu fl-opinjoni tiegħek jagħti opportunità li l-mużiċisti jesprimu jew interpretaw ruhom huma u forsi jżomm ftit lura minn dak li jaħseb li għandu jsir?
Ħafna darbi tista' ssir sakemm ma jkunx għaskapitu tax-xogħol tal-idea tax-xogħol in ġenerali għax ovvjament il-kunċett tax-xogħol kollu direttur għandu direttur ikun. Mhux għax id-direttur iktar bravu l-mużiċisti l-oħra ma u għandu l-partitura
u għandu
viżjoni ta' kulħadd li jagħmel. Issa meta ovvjament meta l-mużiċista qed iduq f'tutti kulħadd qed iduq għandu l-istess importanza għad-direttur biex ngħidlek irid jiddetta hemm x'irid isir. Però meta jkun hemm momenti fejn jkun hemm solijiet importanti ta' strumenti, pereżempju. U f'dal każ ma nagħrifx ħaġa ħażin, anzi, ħaġa sabiħa li t-turu ħalli l-personalità ta' dak il-mużiċi sa' l-qed iddoq solo toħroġ.
Minnar ma tissagrifika l-personalità tiegħek.
Appuntu, forsi tista' timmodifika b'xi mod l-idejat ma tiddiskuti f'dak il-każ mhux tiddetta.
Jew tipprova ta' self-compromess. Naħseb ikollok ħafna drabi ta' self-compromess anki kif qed tgħidilna inti jew mal-mużiċisti li ddoq magħhom regolarment jew inkella ma' solisti li forsi saqajt magħhom illum u se terġa' ddoq magħhom minn jaf meta.
Appuntu.
Mhux vera. Jiena nirringrazzjak Michael ta' dawn il-ħsibijiet għax verament dawn jidħlu f'ċertu dettall li forsi n-nies. Laqas jimmaġinaw kemm jidħol xogħol biex tipprepara kunċert mhux tażel ir-repertorju biss. According you cut your coat according to your cloth, hux vera x inti ma tistax tajt li se nagħmel Symphony of a Thousand hekk għandi tletin ruħi. Jiġifieri l-ewwel tittażel il-mużika biex taqbillek. Mal-komplement li għandek. Imbagħad trid jibda x-xogħol.
Naturalment minn hemm jibda x-xogħol.
Mhux hemm, mhux l-għażla hija part importanti, imma għadek se tibda. Mhux vera. U d-direttur għandu ħafna xogħol xi jagħmel bħalma smajna. Sew hekk ikun qed idoq il-Haydn, sew hekk ikun qed idoq il-Mozart, sew hekk ikun qed idoq xogħlijiet moderni, l-aħħar mistoqsija fil-qosor ħafna Michael. Inti hemm xi epoka partikolari u xi kompożizzjonijiet partikolari li jogħġbu iktar mill-oħrajn.
Jaġobna ħafna l-epoka klassika ġifiri propju Mozart, Haydn, u kolċertu ġurri ta' Haydn, u Beethoven, għalija ċentru tal-.
Beethoven ta' għoddu mal-klassiku jew mal-romantiku, għax jgħat jisu jirfisom it-tnejn,
sebġdini. Għalija Beethoven essenzjalment huwa klassiku.
Huwa klassiku.
Mill-forum tiegħu, mill-idejat tiegħu.
Jiena nirringrazzjak ta' dawn il-ħsibijiet li qsamt magħna, naf li ċerta żgur, ċert is-semanzi li s-semija tagħna wara li semgħuk tispjega ċertu affarijiet jibdew ħarsu b'mod differenti lejn ir-rwol tad-direttur li mhux sempliċiment qiegħed hemmhekk biex iżomm it-temp, imma biex jesprimi l-mużikalità tal-mużika, mhux vera. Grazzi ħafna Michael. U bdik l-intervista ma' Professor Maestro Michael Lawson sal twitmiem ta' programmi uħor fi sensi la Haydn. Nirringrazzja lil kull minn ħasem, nirringrazzja wkoll il-tekniku lil Carmen u Greg u lil Kenneth Mizzi. Kif ukoll nirringrazzja l-semmija tal-li segwuni kull ġimgħa u l-ditta D'Amato għal-mużika għas-CDs li tipprovdili. Joyce Gullajmir, issemmilkom.
Għadkom kemm smajtu Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir.